til at være sammen med jer her i eftermiddag. Og vi vil have nu engang bede sammen, at Jesus vil komme og være hos os. Kære Jesus, vi takker dig for, at du er den gode hyrde, at du har givet dit liv hen for os, for at vi skal få din himmel i eje. Og nu vil vi bede dig om, at du vil komme og være iblandt os, at du vil lade din gode Helligånd sænke sig over os, så dit ord det når os og bliver os til tro og frelse og til velsignelse. Ja, det vil vi bede dig om i dit navn. Amen. Vi vil læse det, som er prædiketeksten til i dag, anden søndag efter påske. Det er fra Johannes Evangeliet, kapitel 10, versene 22-30. Men vi vil nu læse de ni følgende vers også, de ligesom hører med i sammenhængen. Disse 18 vers, de er jo om Jesus ved tempelvielsesfesten. 18 vers forud, der er der jo cirka 3,5 kapitel, om, så vidt man kan se, er det til løvhyttefesten, hvor Jesus også var med. Men vi vil læse her fra Johannes 10, 22 i Jesu navn. Så kom festen for genindvielsen af templet i Jerusalem. Det var vinter, og Jesus gik rundt på tempelpladsen i Salomons søjlegang. Der slog jøderne ring omkring ham og spurgte, hvor længe vil du holde os hen? Hvis du er Kristus, så sig os det lige ud. Jesus svarede dem, jeg har sagt det til jer, og I tror det ikke. De gerninger, jeg gør i min faders navn, de vidner om mig. Men I tror det ikke, fordi I ikke hører til mine får. Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv, og de skal i aldrig evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Det min fader har givet mig er større end alt andet, og ingen kan rive det ud af min faders hånd. Jeg og faderen er et. Atter samlede jøderne sten op for at stene ham. Jesus sagde til dem, mange gode gerninger fra faderen har jeg vist jer. Hvilken af de gerninger vil I stene mig for? Jøderne svarede ham, det er ikke for nogen god gerning. Vi vil stene dig, men for bespottelse, fordi du der er et menneske, gør dig selv til Gud. Jesus svarede dem, står der ikke skrevet i jeres lov, jeg har sagt, I er guder. Når loven kalder dem guder, som Guds ord er kommet til, og skriften kan ikke rokkes, siger I så til ham, som faderen har helliget og sendt til verden, du spotter Gud, fordi jeg sagde, jeg er Guds søn. Gør jeg ikke min faders gerning, skal I ikke tro mig. Men gør jeg dem, så tro gerningerne, selvom I ikke vil tro mig. For at I kan fatte og forstå, at faderen er i mig, og jeg er i faderen. Så ville de igen gribe ham, men han slap fra dem. Amen. Tempelvielsesfesten. Det var jo ikke en højtid, der var forordnet af Gud i det gamle testamente, men en fest, som mennesker havde forordnet. Der var det anderledes med den højtid, som vi læser forud i kapitlerne forud, nemlig løvhyttefesten. Det var en højtid, som var forordnet af Gud ved Moses i det gamle testamente, som vi kan læse om i 3. Mosebog. Sådan var det ikke med tempelvielsesfesten. Det var Judas Maccabæus, der 167 år før Kristus havde befriet templet for den vanhelligelse, som syrerne havde påført det. Og så havde man så anrettet sådan en fest. Hvis vi lige skal se lidt på højtiderne, som Gud gennem Moses havde givet Israel i det gamle testamente, de er jo, skal vi sige, en slags billedlig fremstilling af frelsesvejen, disse højtider, som der var der i det gamle Israel. Og den første højtid, det var påsken, der skulle fejres den 14. dag i den første måned til minde om, at Israel blev et frelst folk ud af trældommen i Egypten, at det var blevet frelst ved lammets blod, som jo peger hen på påsken i det nye testamente, hvor Jesus ved sit blod bragte soning og forløsning og frelse for vores synder. At han er vort påskelam, som er slagtet. Eller som Isaiah siger, han er såret for vores overtrædelser. Det var en forløsningens højtid. For Israel, forløsningen ud af trældommen, og for os forløsningen ved Jesu Kristi kors. Og nøje knyttet sammen med påsken var de usyrede brøds højtid. Der måtte man ikke spise syret brød, for syret brød, surdej, det var et billede på synden. Og den usyrede brøds fest, det er jo ligesom et billede på det nye liv på grund af Jesus. Et nyt liv. Selve højtiden, den skulle vare i 7 dage, de 7 usyrede brøds fest, i modsætning til påsken, som jo nærmest kun var 1 dag fra den 14. og så til den 5., hvor de usyrede brøds fest begyndte. For det, der skete 1 gang, 1 dag på Golgata, det skal blive til nyt liv i menneskers hjerter, til alle tider, til evig frelse fra synden. Og på den 2. dag i den usyrede brøds fest, der skulle man frembære første grøde neget. Det første neg, som man høstede derude på marken, det skulle bæres frem til præsten, som skulle gøre en svingning med det. Måske det skulle betyde at vise det frem for Gud. Det første ejle neg, der skulle høstes. Og den dag i påsken med det nye testamente, der blev Jesus oprejst af graven. Og det læser vi om i 1. Korintherbrev, at nu er Kristus opstået som en første grøde af de hensovede. Fra den dag skulle man så tælle 7 gange 7 uger, og så dagen efter, så var det pinse efter Jesu opstandelse. Her skulle der i den gamle pagts tid, der skulle man frembringe 2 syrede kager. Og det betegner jo nok både jøder og hedninger, disse 2 kager. Og det skulle være bagt syrede. Og det betegner jo nok, at frelsen den er for syndige mennesker. Sådan som jo Jesus siger, ikke er kommet for at kalde retfærdige, men syndere til omvendelse. Og denne pinse fra den gamle pagt, den fik jo sin underfulde opfyldelse pinsedagen i Jerusalem, da Guds ånd kom ned over mennesker, sådan som vi læser om i apostlenes gerninger, og hvor Peter siger med profeten Joels ord, at det skal ske i de sidste dage, siger Gud, at jeg vil udgyde min ånd og alt kød. Det er jo den velsignede frugt af Jesu gerning, at evangeliet skal forkyndes for alle folkeslag. Og så kommer den første dag i den 7. måned. Der skulle der være en hornblæsningsfest. En hornblæsningsfest, ja. Og Gud siger, at I skal holde hviledag med hornblæsning og med højtidsstævne. Og I må intet arbejde gøre, og I skal bringe ofre. Og der står, at det er til ihukommelse. Vi kan vel sige, den ihukommelsesfest, Ja, hvad var det, at Israel de skulle mindes om, at I skulle komme? Jo, det var vel Guds velgerninger, de skulle. I skulle komme, hans store velgerninger, men måske også hans hellighed og hans strenghed. Det møder vi også i vort Nye Testamente, formaninger til at komme i hu. Kom Jesus Kristus i hu, om korsfæstet, eller som det lyder til menighedens forstand i Efesus, kom i hu, hvorfra du er faldet. Og vi har jo også sådan ligesom et samlende ord, hvor der står, så se da Guds godhed og strenghed, hans strenghed mod dem, der faldt, hans godhed mod dig, hvis du bliver i hans godhed, ellers bliver også, at du hugger der. Denne hornklang, denne hornblæsningsklang, skal minde os om det. Kom i hu, kom i hu. Hvor går du hen? Hvor skal du være i evigheden? Hvordan er dit liv? Og så i den samme måned, den 7. måned, den 10. dag, der har vi så det, der hedder den store forsoningsdag, hvor ypperste præsten skulle gå ind i det allerhelligste med et lams blod for at sone folkets synder. Ja, det er jo sådan, der står, at der sker ingen syndsforladelse, uden at blodet bliver udgydt. At hele vort liv, det må være under forsoningens blod. Vi kan godt sige, at den store forsoningsdag, at det var langfredag i den gamle pagt. Ligesom i den nye pagt, hvor langfredag, det minder os om Jesus, som blev et sonoffer for os. Han er en soning for vores synder, skriver Johannes. Jeg er ikke alene for vores, men for hele verden. Og så lige efter denne store forsoningsdag, det har vi så løvhyttefesten. Og det er så det, som de der 3,5 kapitler før, det vi læste, handler om. Løvhyttefesten, det var den 15. i samme måned. Og det var jo til minde om Israels vandring derude i ørkenen mod det forjættede land. Det var jo håbet for deres vandring, at de skulle nå ind i det forjættede land. Men ligesom også for os, at der er håbet om den evige særlighed, sådan som brorsen synger om det, der holder de nu løvsalgsfest med uophørlig jubelsang. Vi kan kalde det for håbets fest, denne løvsalgsfest. Og at den er så tæt knyttet til den store forsoningsdag, det må vi nok sige os om, at der kommer ingen ind i den evige løvsalgsfest, som ikke er tvættet og renset i lammets blod. Og så her i vores tekst, så læser vi jo, at Jesus også kom til denne højtid, denne genindvielsesfest af templet i Jerusalem. Han ville frelse mennesker. Derfor kom han der, hvor jøderne kom sammen. Han kom i helligdommen til de forskellige højtider, ligesom han drog rundt i hele Jødeland og prædikede Guds evangelium. Ja, vi ser, hvor nidkær Jesus var med at komme rundt overalt i Jødeland. Lad os gå andet sted hen, siger han i Markus 1, til de nærmeste småbyer, for at jeg også kan prædike der, for det er derfor, jeg drager ud. Og han kom og prædikede i deres synagoger i hele Galilea. Sådan drog Jesus omkring for at prædike Guds evangelium. Mellem de to højtider, løvhyttefesten og tempelvielsesfesten, der har der været et par måneder. Johannes evangelium skriver ikke om, hvad Jesus har foretaget i den tid. Men vi ser jo, at han, Johannes evangeliet, binder disse to højtider sammen. I det, der står i vers 31, at jøderne tog atter sten op for at stene Jesus. Ja, dette atter, det viser tilbage til det, der også var sket ved løvhyttefesten, at jøderne de tog sten op for at kaste dem på Jesus. De havde ville stene ham, både ved løvhyttefesten og så her ved tempelvielsesfesten. Men Jesus er nu atter i Jerusalem, i templet, i Salomons søjlegang. Og der står, at jøderne de omringede ham og spørger ham, hvor længe holder du vores sjæl hen i uvished? Hvis du er Kristus, så sig os det rent ud. Deres sjæl behøvede nu ikke at være i uvished. Der var så mange vidnesbyrd om Jesus, klare og stærke vidnesbyrd, som Jesus også siger til dem, både har jeg sagt, ja det, men de vil ikke tro det. Og hans underfulde gerninger, de vidnede om ham. Ja, det siger han også her i vers 37-38. Hvis jeg gør min faders gerning, så tro gerningerne, om I ikke vil tro mig. Og det er jo egentlig betegnende for Gud, at gerningerne, de vidner om ham. Det læser vi også om i Romerbrevet kapitel 1, at hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses fra verdens skabelse af, i det det forstås af hans gerninger, så der de er uden undskyldning. Det var også det, som Nikodemus sagde, da han kom til Jesus der om natten, denne rådsherre. Han siger der til Jesus, at der er ingen, der kan gøre de gerninger, som du gør, uden Gud er med ham. Det var Nikodemus klar over. Der er ingen, der kan gøre sådanne gerninger. Men her står, at de troede ikke, fordi det ikke var af Jesu for, så troede disse jøder ikke på Jesus. Ville Jesus ikke, at de skulle blive hans for? Jo, det ville han. Det vidner hans tårer om, da han drog ind i Jerusalem palmesøndag, hvor han siger, vidste du blot på denne dag, hvad der tjener til din fred? Og hvor ofte har jeg ikke ville samle jer, som hønen samler kyllingerne under sine vinger, men I ville ikke. Det er Jesu underfulde frelses vilje. Men når mennesker ikke vil, der kan de ikke høre. Vi kender jo de strenge ord fra Esajas bog, som Jesus citerer, da de spørger ham, hvorfor taler du til dem i lignelser? Jo, for at de skal se og se, og ingenting se, og høre og høre, og ingenting høre. Og Jesus så siger så her, mine for, hør min røst, og I kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv, og de skal i al evighed ikke fortabes, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Det vil Jesus. Han vil give evigt liv. Og han vil give, at vi aldrig skal fortabes. Det er jo velsignede og vældige ord af Jesus, og siger også noget om, hvor vigtigt det er at høre hans røst og være hans for og være kendt af ham. Ja, han nævner jo egentlig de alvorlige, evighedsalvorlige ting. Hvor skal du være i evigheden? Ja, Jesus skal jo sige til nogen, kom hid min faders velsignede, og arv det rige, som har været jer beredt fra verdens grundlæggelse, og til de andre går bort fra mig, I forbandede til den evige ild, som er beredt djævelen og hans engle. Det er jo forfærdeligt alvorligt. Det er en forfærdelig tanke, det med fortabelsen. Vi kan jo tænke på også det, som der står derom i himlet. Det er himlen, det gælder. Det er de alvorlige ting. Jesus taler her om at være hans for, mine for. Det bruger han jo flere gange om os mennesker, denne betegnelse for. Han siger, at han kalder sine for ved navn. Han siger, at han går foran dem. Og der står om ham, at han ynkedes inderligt over folkeskaren, for de var vanrygtede som får, der ikke har hyrde. Og allerede siger Gud ved Esajas i kapitel 53, vi får alle vild som får. Vi venter os hver sin vej. Jeg kun får, siger Jesus. Det er jo ikke sådan noget stort. Et får, det kan jo egentlig ikke så meget. Det kan ikke sådan rigtig forsvare sig. Det kan let fare vild. Men det er noget, som Jesus nævner, det kan. Det kan høre, og det kan følge. Det kan høre hyrdens røst, og det kan følge hyrden. Og der står om Jesus, han går foran dem, og forerne følger ham, fordi de kender hans røst. Og han har også sagt der ved løvhyttefesten i 8:31-32, hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal forstå sandheden, og sandheden skal frigøre jer. Og det kan jo kun betyde, at det skal føre ind i samfund med Gud. Så det at høre og det at følge, det hører ligesom sammen. At hører du Jesu røst, så vil det også virke, at du følger Jesus. Og et andet sted, der siger Jesus, det er jo sådan, særlige er de, der hører Guds ord og bevarer det. De særlige, siger Jesus. Bliv i hans ord. Bliv i det, som han har sagt. Hør hans røst, så han kender os. Og Josenius, han skriver det sådan. Alt det, den gode hyrde gør for at bevare os, det gør han ved sin røst. Bare vi giver agt på hans røst, bliver alt vel. Alle satans listige angreb, alle kødets fristelser og verdens forførelser, al vores svaghed, utroskab, kulde, hovmod, ja alt ondt, kan der rådes bod på ved hans røst. Sådan har Rosenius skrevet. Så siger Jesus, han kender dem. Ja, det er godt at kende Jesus og være kendt af ham. Han kender dem, og han giver dem evigt liv. Jesus, der giver os det. Det er uforskyldt. Det er ufortjent. Det er Guds nådegave, står der et andet liv, et andet sted. Og der står også i Romerbrevet 8 om Gud, at han gav Jesus hen for os alle. Ja, det står der. Det gælder også dig. Jesus er så givet hen for dig. Vi har ikke fortjent det. Vi har det nok noget af ligesom som Israel, som Gud siger om, at du bragte mig jo af brændoffer. Du ærede mig ikke med slagtoffer. Du plagede mig med dine synder. Din misgerning sletter jeg ud. Jeg for min egen skyld kommer af dine synder i hu. Og nu skal jeg citere lidt igen fra Rosenius, hvor han skriver det sådan. Det er frem for alt nødvendigt, at vi ved og virkelig tror, ja i vort hjertes eneste grund er forsikret om, at Gud vil, og vil i evighed aldrig noget andet, end at vi skulle blive særlige, og i dag, og i morgen, og alle dage skal han intet andet ville. Ja, og så siger Jesus disse velsignede ord, at ingen skal rive dem ud af min hånd. Og så understreger han det yderligere med at sige om faderen i himmelen. Og nu citerer jeg fra den vores tidligere oversættelse. Min fader, der har givet mig dem, er større end alle, og ingen kan rive noget ud af min faders hånd. Jeg kan ikke forstå, hvorfor de har oversat det anderledes i den nye oversættelser, jeg så efter i flere oversættelser, der var det sådan, som det stod i vores tidligere oversættelse. Det er denne underfulde forsikring, som også apostlen Paulus skriver om, jeg er vist på, at hverken død eller liv, eller engle, eller åndemagter, eller noget nuværende, eller noget tilkommende, eller kræfter, eller det høje, eller det dybe, eller nogen anden skabning, vil kunne skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Af disse ord siger Jesus til mennesker, der står ham imod, disse nådefulde ord, og siger, at han og faderen er et. Og det vil jo faktisk sige, at disse mennesker, de står over for den evige Gud. Men det er som, at de slet ikke hører det. Disse nådefulde ord. De tager sten op for at stene ham. Vi står over for ham, som kan gøre dem evigt særlige. Ja, han er den eneste, der kan. Deres eneste håb for evigheden. Og ham forkaster de. Ja, det må vi sige, det er rystende. Han taler ord til dem, der er fuld af noget og håb. Men de afviser ham. De var jo religiøse mennesker. De kom i Guds hus. De var der i templet. De ønskede sikkert at komme til himlen. Ellers var de jo ikke kommet til Guds hus og var med til højtiden. De dyrkede jo Gud. Men deres eneste frelser, han ville de ikke høre. Ja, han ville de have bort. Jesus ville disse jøders frelse. Det kan vi være forvisset om. Han ville tage imod dem, for det siger han jo selv. Kom til mig, alle der er trætte og besværede. Og han vil give hvile, og han vil ikke kaste nogen ud. Det står, at det var vintertid. Hvad var der noget symbolsk i det? At det for disse mennesker var det blevet vinter i deres hjerter. Det er jo egentlig forfærdeligt. Deres nådetid, den var snart forbi. De troede ikke på lyset, mens de havde lyset. Og der blev det åndelig vinter i deres liv. Det var vel sidste gang, at Jesus var i Jerusalem før sit indtog palmesøndag. Vi kan godt sige, at det er noget af det, som vi læser i det gamle testamente om, at kornhøst er omme, frugthøst er endt, og vi er frelst. Sådan var det med disse jøder. Og de siger noget om, hvor vigtigt det er at komme til Jesus, før det er for sille, før det bliver vinter i vores liv. Han kom til sit eget, begynder Johannes evangeliet, men hans egne tog ikke imod ham. Men så mange, som tog imod ham, dem gav han magt eller ret til at blive Guds børn. Dem, der tror på hans navn. Og Jesus taler endnu til dem, for at bringe dem til selverkendelse. Han har tålt mig en modsigelse, både ved løvhyttefesten og her ved tempelvielsesfesten, tålt modsigelse af syndere. Det er jo også det, som Hebræerbrevet skriver om. Ja, på ham, som har tålt en sådan modsigelse af syndere, skal I tænke, for at I ikke skal blive trætte og modløse i jeres sjæle. Det er jo godt for os at se på Jesus her, i hans tålmodighed med disse mennesker, som står ham imod. Ja, det er faktisk det, Hebræerbrevet formaner os til. At se på hans tålmodighed, for at vi ikke skal blive trætte og modløse i vores sjæle. Det kan vi faktisk nemt blive. trætte og modløse. Der må vi se på Jesu tålmodighed i denne modsigelse, som vi ser ham i her. Vi kan jo godt sige, at det er jo, vi møder Jesus, som det der står om Gud, det står, at han dagen lang, så rakte han hænderne ud imod et ulydigt og genstridigt folk. Se på hans barmhjertighed. Du må ikke tænke, at Gud bryder sig ikke om dig. Sådan som Israel også var ved at sige det, selv om Gud forkyndte dem noget og barmhjertighed, trøster sit folk. Herren trøster sit folk, forbarmer sig over sine arme. Dog siger Sion, Herren har svigtet mig, Herren har glemt mig. Nej, siger Gud, jeg glemmer dig ikke. Jeg har tegnet dig i mine hænder. Eller som David siger det, er jeg en arm og fattig, vil Herren dog tænke på mig. Jesus taler jo ikke til disse mennesker her for at vinde en diskussion. Det er slet ikke det, han vil. Nej, han taler til dem for at bringe dem til sandhedserkendelse. Til at vise dem deres sande stilling, og det kan vi ikke komme ind på de ting, som han bruger der, for at overbevise dem om, at de går jo imod det, som Guds ord siger. Men det er det, man vil lade ligge. Han henviser til Guds ord. Han prøver om, at han kan få dem til sandhedserkendelse. Det er jo ikke sådan noget løst, noget, at Jesus beder os om at tro på. Det er jo virkelighed. Vi har jo hans gerning i vores Bibel, kan læse om det, som Jesus gjorde. Disse mennesker, de havde jo kunnet se for deres øjne, at Jesus gjorde store under. Han havde der i Jerusalem ved løvhyttefesten helbredt den blindfødte, og han havde også helbredt den lamme ved Bethesda Dam, og mange af hans under, de var der nok kommet dem for øre. Og havde de erkendt, ligesom Nikodemus, at ingen kan gøre de gerninger, som du gør, uden Gud er med ham. Ja, så var de vel kommet til den samme erkendelse som Nikodemus. For ham blev det i hvert fald til erkendelse. Ja, det blev det tro på Jesus, der gjorde det. Men de lod sig ikke overbevise. De stod hans vidnesbyrd imod, og strid mod hans vilje, og så måtte han vende sig fra dem. Det hører vi også om de ledende i Israel, da Jesus havde uddrevet den ond ånd, og mennesker var jo slået af forundring over det, som var sket. Men disse skriftkloge og farisæer, de siger, at det kan kun være ved de onde ånders fyrste, at han uddriver onde ånder. Der er det, Jesus advarer dem mod, at de skal synde mod Guds hellige ånd. De stod over for overbevisende gerninger. Og det er jo det, Jesus taler om her. Gerninger. Og vi forstår jo også, at Guds ånd var til stede. Men de nægter at tro dem. Og det er farligt. Nu tror jeg ikke, der er nogen af jer, der sidder her med sådan en modsigelse i jeres hjerter, som disse jøder der. Det tror jeg ikke. Men det kan godt være, at der er nogen, vi kender til anfægtelsens smerte. Og derfor vil jeg slutte med om nogle udtalelser af Rosenius, der viser, hvordan han kæmpede med anfægtelser. Han var jo en Guds mand, der havde været til åndelig hjælp for mange, mange. Det er jo underligt at se ham så anfægtet. Men det er det også ligesom en hjælp i for os. En Guds mand, som havde fra sin ungdom ønsket at tjene Jesus og tro på ham, og han var jo en velsignet forkynder, og stod i vækkelse derovre i Sverige. I Sverige, der er hans skrifter udbredt i 2 millioner eksemplarer. Og hans husandagsbog er i Sverige trykt i 200.000 eksemplarer, og i Norge i 100.000 eksemplarer. Men han måtte sige om sig selv, og nu citerer jeg nogle ting fra ham. På samme tid, jeg fægter og strider for læren, og er så vis på den, at jeg kan leve og dø derpå, går jeg ofte, helst nu i nogle uger, med en fæl frygt, at mit eget åndelige liv er, eller snart er helt udslugt. Eller, som jeg skriver et andet sted, underligt ser det vist ofte ud, og at jeg er stundom ganske nær ved helt at dømme mig fra al delagtighed den nåde, jeg priser for andre. Men før end jeg har tænkt det, bliver af den trofaste Herre på ny trøstet og forvisset om synderet i hans blod. Og han skriver et andet sted, al Guds nåde bortrømt af hjertet, og i det sted en sø af ugudelighed, koldsindighed, synd, vantro, fortvivlelse. Så det er dig ikke muligt at tro det. Det er blevet noget bedre, men Gud hjælpe, bed ud for mig. Og han skriver også, skulle jeg omtale, hvorledes det synes og føles i mit åndelige liv, så forskrækkes du med mig. Jeg nødes til at tillukke øjnene, og som en aldeles overgiven kaste mig på Kristus og håbe, hvor intet håb er. Og så skriver han også, jeg arme har haft et ønske over alle andre mine ønsker, og stræbt derefter nu i mere end 30 år, nemlig det, at jeg skulle blive en from og alvorlig kristen. Men endnu er jeg ikke blevet det, men vågner hver morgen til samme sørgelige erfarenhed, at synd og let sind kaster bold med mig, skulle jeg ikke trættes og fortvivle. Men så skriver han også, nu gælder det da, at I kunne komme og anvende på sig alt, hvad vi af Guds ord ser og har set. Således, al min fromhed hedder blot syndernes forladelse, al min retfærdighed blot Kristus, og han vil og byder og befaler, at vi tror sådan. Og siden vil han rygte os efter sin visdom og godhed. Gud være lov, som har givet os sejren. Og så har han også lidt. Men eftersom han ser mig an i Kristus, så skal jeg derimod alle stunder helt vel bestå, efter de han har elsket os og givet sin søn hen for os, der vi endnu var syndere og fjender, skulle vi så meget mere nu blive frelst fra vreden, efter de vi er retfærdiggjort ved hans blod. Og så har han en lille formaning her til sidst. Hør hyrdens røst. Elsk ordet om Kristus og læs det. Det giver kraft til tro, kærlighed og Guds frygt. Lyt til den trofaste, usynlige ven, der følger os og taler til os ved den hellige ånd. Amen. Kære Jesus, ja, vi vil bede dig om, at vi må være dine får, som hører din røst, og som du kender, og som følger dig. At du vil give os evig liv, så vi aldrig i evighed skal fortabes. og at vi må være i din hånd, som ingen kan rive os ud af. Amen. Så skal vi synge nummer 489, Ængstet Hjerte. 489.